Alligevel var der mange langt værre mænd end CH og Fison, og de betaler også sin straf. Vær sikker på det, selvom du måske ikke ser det, men selvmord er en stor dødssynd. Han blev stille, og RLW sagde, lad os gå hen og se mor. Og Fiseren gik tilbage til sit arbejde, men vi tre tog til hospitalet. Vi fandt mor i en badestol, og en sygeplejerske skubbede hende, før vi gik med hende ind i parken. Her snakkede vi om private forhold, indtil det var tid for mig at vende tilbage. De næste besøg var Helligånden Planet, hvor HJL var vendt tilbage. Kapitel 39, Huset i haven. 27. november 1916. Jeg gik hen til huset, hvor RLW levede. Der fandt jeg HJL og RLW HJL. Ja, jeg er kommet tilbage for en kort stund. JW, jeg hørte aldrig, hvad der skete, da du kom ind i huset i den smukke gamle hage, som vi besøgte. RLW, da vi kom ind, fandt vi en dame, der så ud til at være midaldrende. Hun virkede meget glad for at se os, især da vi sagde, hvor meget vi kunne lide hendes have. Hun svarede, ja, jeg er meget stolt af den, og glad for at være her. Jeg håber, du kan lide haven, og så vil du også kunne lide huset. Vi tilbragte ret lang tid der. Jack, du ville have elsket at have set det. Hun havde forskellige værelser indrettet i forskellige stilarter, og hvert værelse syntes at tilhøre samme periode som de møbler, det indeholdt. Således blev de Elisabeth Anske og Jakob Anske værelser indrettet med smukke gamle egetræsmøbler i moderne stil. Der var værelser til Karl II og dronning Anne, tidlig georgisk, Chippendale, Sheraton og så videre. Hun sagde, at hun ikke havde sørget for noget senere i 1815, da de senere ting ikke interesserede hende. Han blev ved med at fokusere på de forskellige smukke møbler, billeder og så videre et stykke tid, og så skiftede emnet. RLW, lad os gå hen og se mor. Hun er blevet lidt ældre nu, så vi tog til hospitalet, hvor mor erklærede, at hun ville gå en tur. Hun startede, og selvom hun gik langsomt og til tider med besvær, lykkedes det hende at nå parken med lidt hjælp. Vi sad der et stykke tid, og en kat kom op og hoppede på mors skød. Mor, hun kommer tit til mig, og ved godt, at jeg godt kan lide katte. Da vi begyndte at vende tilbage, fulgte katten efter os til parkens porte, og satte sig derefter ned og så os ude af sådanne. J.W. gad vide, hvem katten tilhører. Mor. Til parkvagten, der bor i den hytte. Jeg har ofte talt med ham. Han virker som en ganske anstændig slags mand. Samtalen gik derefter over på personlige anliggender. Efter en lidt mere uhøflig samtale gik vi fra hinanden, og jeg vendte tilbage til jorden. Kapitel 40. Jeg beviser mine venner ved at bruge et andet medie. Jeg gik til fru L. mediet, som en test, for så vidt muligt at sikre mig selv, at oplevelserne var virkelige, og de mennesker, jeg mødte, var de som jeg troede de var. Jeg havde to meget vellykkede møder. I den første beskrev hun tydeligt HJL, RLW, min mor og min oldefar. Beskrivelsen af sidstnævnte var meget nøjagtig. Jeg var overrasket over hans tilstedeværelse, da jeg aldrig har mødt ham i landet hinsides graven. I det første interview gav hun mig mange intime detaljer om mit liv på W, da RLW og jeg var drenge. I det andet interview, ved hjælp af tabelskrivning, fik vi detaljer så som navne og datoer fra min mor, RLW, og HJL. De angivne detaljer var kun kendt af mig selv og dem og var bestemt ikke kendt af mediet. Jeg afhørte efterfølgende HJL og de andre, og de fortalte, at de var til stede, og gav de svar, der kom igennem, men de forsøgte også at komme igennem visse andre beskeder, og de mislykkedes. Efter at have indhentet beviser fra en ekstern kilde fra mine kommunikatører, fortsatte jeg ikke disse sessioner, da det var klart, at jeg kunne modtage bedre beskeder direkte. Jeg anser dog eksperimentet for at være af rig værdi af disse tre grunde. Første, det gav mig yderligere bevis på kommunikatørernes objektive virkelighed. Anden, det beviste, at sådan kommunikation kunne opnås gennem dette medie. Jeg var lidt i tvivl om dette faktum, men i lyset af de seneste angreb på alle medier, syntes jeg, at eksperimentet var ønskeligt. Tredje, den viste også til en vis grad de begrænsninger, der er pålagt denne form for interkommunikation mellem de to verdener. Det skal dog tages i betragtning, at disse begrænsninger kan, sandsynligvis ville, være forsvundet over tid, efterhånden som enhederne blev vant til det nye medie. Det følgende besøg giver åndernes kommentarer til dette eksperiment. Det skal huskes, at fru L. ikke vidste, at jeg selv havde mediumistiske kræfter. 4. december 1916, så snart jeg kom ind i huset, hvor H.J.L. levede på det astrale plan, sagde jeg, forsøgte du at kontakte mig gennem det medium, H.J.L. det gjorde vi alle tre, og der var andre der også. R.L.W. jeg havde meget svært ved at få de idéer, jeg ønskede. Mange fejlede, jeg ved ikke hvorfor, alligevel gjorde vi det ikke så dårligt. H.J.L. det var selvfølgelig i høj grad, fordi RLW aldrig har prøvet noget medium på jorden, og jeg har praktisk talt aldrig prøvet andre end dig. RLW forsøgte at give dig bevis på, at det var mig, mens jeg ikke gav mediet flere oplysninger, end jeg kunne, for at hjælpe. Så det var mere som at kaste brikker af et puslespil, som man skulle lægge sammen. Desuden nåede ikke alle brikkerne dig. Vi gjorde det dog ikke så dårligt. Mor insisterede på at komme, men hun kunne selvfølgelig ikke gøre så meget. Ja, det var B, tænkte hun. Det viser, hvordan hun forbedrer, det at hun var i stand til at komme gennem. Jeg bemærker, at når man kommer ind i de tættere og mere materielle forhold på jordplanet, bliver man så at sige uklar. H.J.L. den gamle herre var din oldefar. Jeg har aldrig set ham før. Han kommer fra afdelingen, planet, ovenfor, det vil sige at det med tro uden gerninger. Han fortalte mig, at han blev trukket dertil af en usynlig kraft. Men vi havde meget få samtaler. J.W. Hvorfor blev du set som at have brunt hår? Jeg ser dig altid som hvidhåret. På J.L. det er, fordi du forventer, at jeg er sådan, så jeg tager den form. Men som regel foretrækker jeg her at ligne en sund, midaldrende mand. RLW ja, det har jeg lagt mærke til på det seneste, selvom du så gammel ud i starten. Jeg fortalte så HJL, at jeg de seneste dage var blevet grebet af et ønske om at lave kubistiske tegninger, kendte han forklaringen. HJL, jeg er ikke i tvivl om, at en kubistisk kunstner, der er blevet dræbt for nylig, forsøger at fortsætte med at arbejde gennem dig. Hvis han finder dig et passende medie, kan han muligvis opnå noget interessant, men der er vel ingen penge i det. Personligt kan jeg ikke forestille mig, at nogen køber en kubistisk tegning, men der er ikke taget højde for smag. Uanset hvad, så vil du gøre den stakkels fyr glad, og det er trods alt ikke en lille bedrift. Så jeg burde lade ham eksperimentere med det, det skader alligevel ikke. Jeg aner ikke, hvem det er, og du har desværre ikke noget, jeg kan spore ham til. Disse plan, riger, verdener, er ret brede som du ved. Jeg vil dog være på vagt. Efter lidt mere snak gik vi fra hinanden. Bemærk at denne kubistiske fase gik snart forbi. Kapitel 41, mad og søvn er ikke nødvendig. 11. december 1916. Ved min ankomst til huset på astralplanet, hvor H.J.L. og L.W. levede, fandt jeg mor hos dem. R.L.W. ja, mor har det så meget bedre, at hun er kommet og bo hos os. Mor. Ja, Jack, men der er ikke noget husarbejde at gøre her. Det virker sjovt, men det bliver ikke kedeligt, for jeg er lige begyndt at komme rundt igen. Dette er et ganske interessant land. Det ligner meget jorden, men det er en stor velsignelse, at du ikke behøver at bekymre dig om måltider. Måltider er en plage på jorden. Du ved, jeg mødte en kvinde for nylig, der sagde, at hun savnede sine måltider, har lyst til at spise for at spise. Og så behøver du ikke sove her, selvom en anden kvinde jeg mødte, fortalte, at hun kom fra et distrikt, hvor de plejede at ligge og sove. Kan du finde ud af det? Der er en afdeling, åndelig underplan, der ligner meget på denne i udseende, men er tættere på jordplanet, og hvor de astrale væsener både spiser og sover. Det er i hvert fald, hvad jeg forstår fra forskellige mennesker, jeg har mødt. Det plan er så lige jorden, at mange astrale nægter at tro, at de er døde. Andre ved godt, at de hverken har brug for mad eller søvn, men det er blevet sådan en vane, at de bliver ved med det alligevel. Selvfølgelig er der en fare for, at astral mad og drikke efter et stykke tid ikke vil tilfredsstille dem, og de kan falde i besættelse. Så forklaredes dette fænomen, som Inu Solar. Mor, hvad er besættelse? Mor, hvilken modbydelig idé. Samtalen drev derefter ind i andre kanaler, mest af privat karakter, og efter et stykke tid gik jeg. Kapitel 42. Officeren beskriver sin organisation. 18. december 1916. Så snart jeg kom til R.L.W.'s hus, ønskede jeg dem alle en glædelig julimors, spurgte hurtigt om B. H.J.L. fortalte mig, at R.L.W. og mor var ved at finde sig til rette i det normale liv på det astrale plan. Officeren udvidede gradvist sin organisation for at hjælpe de soldater, der gik forbi. Sidstnævnte gik ind, mens han talte, og sagde, ja, det bliver ret stort nu. Jeg har under mig over 5.000 astralærer, der arbejder. I spidsen for alt er mig selv. Jeg har 5 officerer, som jeg kalder oberster, hver med ansvaret for 1.000 arbejdere. De har 2 majorer. Hver major har 5 kaptajner, hvoraf den ene er RLW under sig, og disse har 100 arbejdere. Disse arbejdere er opdelt i sektioner på 9 mænd og en sergeant. Dette er den mindste enhed, vi ansætter, men nogle gange i løbet af dette arbejde vil en medarbejder naturligvis blive knyttet til en ny. Hovedkvarterets personale er repræsenteret af 5 oberster og mig selv. Udover det faste personale har vi en konstant strøm af nye rekrutter, som vi udnytter så vidt vi kan. Mange er nyttige som budbringere og så videre. Efter en tid bliver de, der ønsker at være med i vores organisation, trukket ind i nye virksomheder, som ledes af mænd forfremmet fra den gamle lejr. Således har jeg lige overtaget hele kompagni E. Alle sergeanterne blev kaptajner, og de fleste menige blev sergeanter. Jeg beholder dog 2 eller 3 menige for hver sektion for at holde de nye rekrutter ved lige. Det fungerer meget godt, jeg er glad for at kunne sige, men vi har stadig brug for flere arbejdere. Efter noget mere samtale sagde jeg til RLW, hvilket arbejde laver du? Så lidt foragtig ud og sagde så, jeg kan ikke rigtig hjælpe tyskere. Og jeg gør en god handel under betjenten. W. Jamen, hvorfor ikke begive sig ud på at lave en generel undersøgelse af det astrale plan? En god idé, jeg starter med det samme. W. Skynd dig ikke. Jeg har det originale værk at beskæftige mig med først, men i mellemtiden skal jeg bare se mig omkring. Onkel, vil du hjælpe? H.J. eller absolut. Dette sted har brug for en fuldstændig undersøgelse, men det er en stor opgave, jeg advarer dig. Officeren, jeg vil give dig en hjælpende hånd. Jeg lærer mange typer mænd at kende og mange forskellige oplevelser af døden. Så det blev aftalt, og kort efter vendte jeg tilbage til jorden. Siden da har jeg besøgt mine venner hver mandag aften, men selvom vi har mange private samtaler, har jeg lært lidt af almen interesse. I mellemtiden blev mit første værk, Gone West, accepteret, og da jeg informerede åndevennerne, begyndte de at fordoble deres undersøgelser. Hvad der nu følger, er resultatet af deres arbejde. Kapitel 43. Thorakulte erfaringer af B. 6. september 1917. A. 80'ernes drøm om Milars hund. Og her er det vel 1800-tallet, der åbenbart menes kommaskråstreg er. B. drømte, at hun var i MS H, og deres hun rejste sig fra graven og begyndte at lege med hende. Der var noget skyggefuldt vejr, men hun kunne se planterne og så videre igennem det. Den, hunden, boldrede sig og legede med hende et stykke tid, og mens hun gjorde det spurgte hun, om der var nogen feer, hvor den var. Den svarede, tusinder. Efter et stykke tid sang den tilbage i graven. JW 30. oktober 1917. B's drøm om min mor. B befandt sig i et bakket område, blottet for træer eller buske, bortset fra enebær her og der. Hun befandt sig hos oldemoren, og snakkede med hende. Hun spurgte hende, om der var nogen feer, og bedstemor sagde, masser. Hun virkede meget glad for at se hende, B, men B kunne ikke huske, hvad de talte om. Jeg tjekkede denne sidste notat, da jeg næste gang så min mor, som bekræftede det i detaljer. De mødtes åbenbart på drømmeplanet JW, slut på del I. Del 2, generel undersøgelse af astralplanet og yderligere forklaringer på arbejde og liv på dette plan. Relateret af løjtnant R. L. W. til J. S. M. Vart. Kapitel I beskriver forskellen mellem månen og de astrale planer. 12. november 1917 så snart jeg kom ind i rummet, hvor RLW levede, begyndte han med at sige, nå, Jack, skal vi i gang med undersøgelsen af astralplanet? Jeg er klar til at begynde. JW, ja, det har hele min opmærksomhed. Så snakkede HLJ. Ingen riks begynder, lad mig give en introduktion. Det første, du skal indse, er den store forskel mellem det astrale og de åndelige plan. Lad os først betragte åndeplanet. Disse forskelle træffer efterforskeren med det samme, minus 1. Grovstoffet er fuldstændig forsvundet. Minus 2. Rummet er ikke eksisterende. Minus 3. Tid er næsten ikke eksisterende, selvom der er noget, der ligner kronologisk rækkefølge. For at gøre min pointe klart, tænk på helvede. Helvede er ikke et sted. Det er en tilstand. De onde ånder forsvinder med det astrale plan, det vil sige, de forlader det astrale legeme og holder op med at være synlige for astralplanets indbyggere. Det er meget muligt, at han stadig er på det samme sted som han var ved før, dersom du kan bruge det ord, ligesom en død kan hjemsøge jorden, usynlig for de fleste. Jeg vil bevise min påstand. Han stoppede og pludselig blev hans form svag, blev papirtynd, revet i stykker og forsvandt. Mor skreg, og R. L. W. sad tryllebundet og skrækslagen. Du gode Gud. S. A. han, jeg håber ikke, han har forladt os for evigt. J. W. det der har jeg aldrig set ham gøre før, men jeg ved, jeg finder ham, hvis jeg vender tilbage til jorden. Efterlader min astrale form her og går ud til åndeplanet. Vi diskuterede stadig, hvad vi skulle gøre, da jeg blev opmærksom på en tåge i nærheden af, hvor han havde siddet. Det blev tykkere og tættere. Til sidst blev det nærmest en solid form. Så flyttede fortættelsen sig og begyndte at pulsere. Langsomt ændrede det sig til en menneskeskikkelse, og der var HJL tilbage i blandt os. Han stod for meter væk fra den stol, han havde siddet på. Det var den eneste forskel. Mor, jeg ville ønske, at du ikke ville spille de her tricks, de er så opsigtsvækkende. Du gav mig et frygteligt chok. H. J. L. smilede og sagde, det gjorde jeg for at få min pointe igennem. Så vidt jeg ved, bevægede jeg mig aldrig væk fra dette punkt, men jeg forsvandt, som du så. Og mit astrale legeme gik i opløsning. Jeg er selvfølgelig ikke en rigtig indbygger i dette plan, så det er nemmere da. J. W. Hvilket landskab så du? På J. L. jeg sad i mit arbejdsværelse i morgen Grydes land, Tuilik land. Nå, for at fortsætte. Denne onde ånd driver sig straks ind i selskab med andre onde ånder af en lige så ond natur. Deres dominerende mørke, synd, griber dem som en last, og deres hovedtanker løber langs de linjer, den har markeret. Tag betjenten, hvis dominerende laster var had og hensynsløshed. Han tænkte had, hvilket gav en atmosfære af grusomhed og had, og hans ledsagere tænkte ligeledes de samme idéer. Summen af deres forenede idéer dannede en del af helvede. De svagere i karakter, eller altså i grusomhed, var nødt til at acceptere idéerne fra den stærkere, og således var officeren i stand til at påføre dem. Han knuste smerte og sår. JWD er blevet foreslået, at betjentens beretning om helvede er en beretning om et mareridt drømt af hans sovende ånd. HJLD er ikke en korrekt opsummering af problemstillingen. Jordboere har meget svært ved at indse, at selv på jorden er ideen alt. De er så vant til at se ideer klædt i stof, at de betragter ideer, som ikke er så meget iklædt, som meget mindre vigtige. Nu er dette forkert. Lad os for eksempel se den bevingede figur af Victory. Ideen eksisterede i skaberens sind, før han udskår den i marmor. Ideen ville stadig have eksisteret, hvis han aldrig havde klippet den. Desuden kan han have lavet en model af det, og så fået støbt en bronzefigur via en anden. Men hvis han havde gjort det, ville ideen have været hans, ikke støberens, kasterens side. Husk, jeg synes, han er en bedre kunstner, og statuen sandsynligvis en bedre statue, hvis han gør alt arbejdet selv, men det ændrer ikke på mit argument. Vel, skønt idéer på jorden, for at blive synlige, må som regel være klædt i materie, så opfattes ideen selv på det åndelige plan af os og antager den form, hvor I vi har opfattet den. Du, Jack, vil let forstå dette, eftersom du har set statuerne i åndeplanets gallerier, hvilket er forklaret i det arbejde, vi for nylig har givet til offentligheden. Tilføj nu det faktum, at den forenede tro på en abstrakt idé skaber den, som det ses i gudernes former, der dyrkes i anden niveau, plan ærneplanet, og du har alt materialet til helvede som beskrevet af officeren, så har du også forklaringen på, hvordan hvilehusene er sat op i helvede af hjælpere med gode hensigter. Disse fænomener er lige så objektive for os, som materielle fænomener er for jordboere, og mere fordi vi mærker dem med hele vores væsen i stedet for blot at opfatte dem ved hjælp af en af vores sanser, for eksempel ved hjælp af synet. Nu protesterer jeg mod at drømme dem af denne grund. I det jordiske liv er drømmeren et passivt vidne til de scener, der passerer gennem hans sind. Jeg mener ikke, at han ikke under tiden synes at spille en rolle i dem, selvfølgelig gør han det. Men der kommer et tidspunkt, hvor han vågner op og ved, at de var en drøm. Sådan noget skete ikke for betjenten. Han vågnede ikke fra mareridtet. Snarere ændrede hans mareridt sig til sidst til en mere behagelig drøm, og han og jeg og alt, hvad vi ser, er drømme, men hvem har så disse drømme? Ikke betjentens. Nej, måden en drøm kan forklare fænomenerne på er ikke, at helvede var en drøm for betjenten, men og han og jeg, og RLW og din mor er alle drømme, og du er drømmeren. Nå, du ved, at dette er absurd, selvom omverdenen måske eller måske ikke tror på det, men da jeg for det meste taler for din tilfredshed, beder jeg dig om at lægge den idé væk. Det vil ikke give dig mulighed for at forklare emnet. For fuldt ud at fatte betydningen af loven, som formen og ideen har for det fysiske og astrale legeme, og meget, der er svært at forstå, bliver enkelt. For denne lov styrer åndeplanet, enten det er i helvede eller i det højeste niveau eller plan. Derfor er det rigtigt at sige, at helvede er en tilstand og ikke et sted. Men dette udsagn er ikke ABS. Sandt for det astrale plan, første astralplanet er semimaterielt. Anden det har noget, der ligner plads og ensartet position tredje tid eksisterer, dog i en mere flydende form end på jorden. Nu, før jeg uddyber disse punkter, vil jeg henlede din opmærksomhed på disse karakteristika af astralplanet, som adskiller det på en markant måde fra ånde planet. Hele astralplanet og dets indbyggere er meget mindre faste end enten jorden eller jordenåndeplan. Det er et halvvejs sted mellem de to, og tager ofte del i begges natur med uoverensstemmende resultater. Dens indbyggere er meget mindre klassificeret og sorteret end dem i åndeplanet. Derfor kan du møde ret onde personer på 6. niveau, plan af astralplanet, og ganske gode på astralplanets jordplan. Igen finder man i visse dele af det astrale plan liv, der nærmer sig livet på jorden, og alligevel vil du finde mænd af flere nationaliteter, der diskuterer jordiske problemer ved telepati, næsten lige så fuldstændigt som vi gør på ånde planet. Lad os tage punkt 1. At astralplanet er semimaterielt. Det astrale plan kan betragtes som det astrale legeme på jorden selv, og ligesom den astrale krop spreder sin aura eller yderkant ud over sin fysiske krop til en afstand på et par centimeter, så gør verden det samme. Men ligesom et menneskes astrale legeme er inden i, såvel som udenom, dets fysiske legeme, således gennemtrænger astralplanet også jorden. Jo længere man kommer bort fra jorden, jo finere bliver den materie, som stadig eksisterer, indtil den ophører. Derfor kan grove astrale væsener ikke nå de højere niveauer af det astrale plan. Nu prøver jeg at holde dette så klart som muligt, så hvis du ikke kan følge mig, så sig det med det samme og husk, at det, der kan virke klart for dig, måske ikke er klart for andre, der ikke har haft din oplevelse. JWA følger dig ret godt. På JL ja. Med hensyn til det andet punkt. Det vil du nu forstå i en vis forstand. Du må selvfølgelig ikke være for bogstavelig, men i en vis forstand er der plads, sted og position. Om et øjeblik, når jeg er færdig, vil RLW vil vise dig et diagram over astralplanet. De to laveste planer, sfære, kan betragtes som inden for jordskorpen. Det betyder selvfølgelig ikke, at hvis du graver et stort, dybt hul, vil du nogensinde være i stand til at se dem med dødelige øjne, men alligevel i en fornemmer, at det er deres holdning. Det tredje niveau, vores jordplan, er virkelig den ydre skorpe af den fysiske jord, set af et astralt væsen. De sidste par ord formidler en hel del, som Rix vil forklare senere. Den fjerde niveau, eller drømmernes land, er et mærkeligt land, der forbinder jordplanet og det højere niveau, plan af astralplanet. Her begynder tiden at spille en mærkelig rolle, for her kommer de astrale elementer, som bliver kastet væk af alt det, som det fysiske animerer eller hvad du kan kalde livløs. Her kommer drømmerne, og her kommer også mange astrale, som nedstiger fra det højere niveau, plan for at møde dem, der kommer og søger dem, og nogle gange bliver de og taler, som din mor gjorde med B, og nogle gange fører drømmerne ind i den femte eller sjette niveau af det astrale plan, som jeg gjorde, da jeg mødte C. W. Denne opdeling svarer stort set til den lavere atmosfære og de allerfineste partikler af støv, som gør synligt for dødelige, når solen oplyser dem, er den groveste form af stof, som vi kan se på det plan. Selvfølgelig, når vi er på jordplanet, bringes, også, vi under jordens indflydelse og forhold, og kan se virkelige materielle genstande, men de ser anderledes ud for os, end de gør til dig. De næste to planer, sfære, er længere ude i rummet, altså længere fra jorden, og der også effekten af tiden begynder at dukke op. Femte og sjette niveau blander sig på en måde, som er meget svær at beskrive, hvilket bringer hjem til os mere end noget andet, den nysgerrige blanding af fysisk og åndelig, så karakteristisk for astralplanet. I femte niveau tror beboerne, at de har brug for mad og søvn, og så har de deraf astralmad og ser faktisk ud til at sove. Som før nævnt foran, slik det beskrives i nu solar-r plus video, i sjette plan, hvor vi er, vi alle fire, ved beboerne, at hverken mad eller søvn er nødvendig og sover derfor ikke. Nu vil du straks opfatte, at dette er loven om åndelig tilstand.